Sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Wanasiasa wa juu wa Afrika kutoka Djibouti, Kenya, Madagascar na Mauritius wanawania nafasi ya juu ya kuongoza Umoja wa Afrika. Baraza hilo la Afrika ambalo lina nchi wanachama 55 litafanya uchaguzi katika mkutano wake mkuu mwezi Februari ili kuchagua mrithi wa Musa Faki Mahamat kama mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Mwaka huu jukumu hilo limetengwa kwa mwakilishi kutoka Afrika Mashariki kuchukua nafasi ya Faki, mwanasiasa mkongwe kutoka Chad ambaye amehudumu tangu mwaka 2017. Umoja wa Afrika ulitoa taarifa iliyowataja wagombea hao wanne kuwa ni Mahmoud Ali Yusuf wa Djibouti, Raila Odinga wa Kenya, Richard Randriamandrato wa Madagascar na Anil Gayan wa Mauritius. Polisi wa Kenya walifyatua mabomu ya machozi katikati ya mji mkuu Nairobi, huku makundi madogo ya waandamanaji yakikusanyika kwa kile kilichodaiwa kuwa ni siku mpya kuchukua hatua dhidi ya Rais William Ruto anayekabiliwa na mzozo. Polisi wa kutuliza ghasia walishika doria katika mitaa ya kibiashara ya katikati ya mji. Vizuizi vimewekwa kwenye barabara kuu na maduka mengi yamefungwa. Lakini ni wachache sana waandamanaji walijitokeza, waandishi wa habari wa AFP walisema. Taifa hilo la Afrika Mashariki, mojawapo ya mataifa yenye uthabiti zaidi katika eneo hilo, limekumbwa na majuma kadhaa ya maandamano mabaya dhidi ya utawala wa miaka miwili wa Rais Ruto anayeongozwa na vijana wa Gen Z nchini humo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Polisi wa Zambia walisema hii leo Alhamisi wamemkamata mwanasiasa wa upinzani Fred Membe kutokana na taarifa aliyoandika inayodai kuwa kiongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amemlipa mwenzake wa Zambia mamilioni ya dola ili kuondoa ukosoaji kwake. Membe, kiongozi wa chama kidogo cha Socialist, alikamatwa kwa kosa la vitendo vya uchochezi, polisi walisema katika taarifa yao. Mwandishi wa habari na mwanasheria Membe mwenye umri wa miaka 65 amekuwa kizozana mara kwa mara na mamlaka kwa ukosoaji wake wa wazi dhidi ya serikali ya Zambia. Polisi wa Chad wamemkamata mhariri mkuu wa tovuti kuu ya habari ya Chad, kundi la vyombo vya habari vya mtandaoni lilisema Jumatano, wiki moja baada ya kufunguliwa kwa tovuti yake. Badur Umar Ali, mhariri wa ChadInfos.com, aliitwa na polisi na kuchukuliwa na wanaume wenye silaha waliojifunika nyuso zao alipowasili na gari lisilokuwa na namba kwenye taasisi ya usalama wa taifa. Chama cha wanahabari wa mtandaoni wa Chad Emmet kilisema katika taarifa yake. Msemaji wa serikali hakujibu mara moja ombi la maoni. Mkuu wa shirika la afya duniani alisema siku ya Jumatano ataitisha kikundi cha wataalam ili kubaini ikiwa ongezeko la kuenea kwa virusi vya mpox barani Afrika kunafaa kutangazwa kuwa dharura ya kimataifa. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema kutokana na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa huo nje ya Kongo, ameamua kuwaomba wataalamu huru kuishauri WHO haraka iwezekanavyo. Wiki iliyopita, vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa viliripoti kwamba ugonjwa wa mpox unaojulikana pia kama monkeypox sasa umegunduliwa katika nchi 10 za Afrika mwaka huu, ikiwa ni pamoja na Kongo ambayo ina zaidi ya 96% ya kesi zote na vifo ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Shirika hilo lilisema kesi zimeongezeka kwa 160%. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, na kupujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutamulika hali ilivyo nchini Uganda, hasa magharibi mwa taifa hilo ambako mafuriko yamesababisha mamia ya watu kupoteza makazi yao baada ya mto Semiliki ulio kwenye mpaka kati ya Uganda na DRC kuvunja kingo zake. Nini kinaelezwa?
Hawawezi kupata maji masafi ya kunywa. Tunatarajia mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu, homa ya matumbo na malaria.
Kwenye sehemu ya pili tutaangazia ni kwa nini nchi za Afrika zinaendelea kushuhudia msururu wa maandamano yanayoongozwa na vijana, wakielezea upinzani wao dhidi ya changamoto za kiuchumi kati ya masuala mengine. Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Naam, mamia ya watu wamepoteza makazi yao na mali kuharibiwa baada ya mto Semiliki ulio kwenye mpaka kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuvunja kingo zake na kusababisha mafuriko makubwa katika wilaya ya Ntoroko, hususan takriban kilomita 370 kutoka jiji kuu la Uganda, Kampala. Mafuriko hayo yamelazimisha wanafunzi katika eneo hilo kutumia boti kwenda shuleni baada ya barabara kufurika, na vile vile changamoto zingine za aina mbalimbali ambazo zimesababishwa na hali hiyo. Kabla hatujaangalia kwa kina zaidi suala hili, kwanza tupate ripoti hii ambayo imeandaliwa na mwandishi wetu wa Kampala, Sadamu Mubale, ambaye ametembelea maeneo yaliyoathiriwa.
Ndiyo, kuku zimekufa na vitu yote kienye kiko ndani ya nyumba.
Saa 12:30, Naomi Kansime na wanafunzi wenzake wanaingia ndani ya maji na kuabiri boti la makasia ambalo wanatumia kusafiri hadi shule baada ya mafuriko kuenea katika kijiji cha Chapa, kata ndogo ya Bweramure, wilaya ya Ntoroko, takriban kilomita 370 kutoka jiji kuu la Kampala.
Saa 12 nachukua boti la babangu na kusanya wenzangu, kisha tunaabiri boti kwa masaa 3. Tunafika shuleni na kukuta wenzetu wameshaanza kusoma. Changamoto kubwa ni wanyama hatari kama mamba.
Kutokana na mafuriko yanayoendelea, barabara zote katika eneo hilo zimefurika, hali ambayo inawalazimu Kansime na wanafunzi wengine kuabiri boti kwa takriban masaa 3 hadi shuleni wanaposomea. Maisha ni sawa kwa mamia ya wakazi kutoka vijiji 10 karibu na mpaka Uganda na Demokrasia ya Kongo. Wakazi hapa wamelazimika kutoka makwao kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mto Semiliki ambao ulivunja kingo zake baada ya mvua kubwa. Rego William, baba mwenye umri wa miaka 50, na familia yake wanaishi chini ya mti ambapo wamejenga kibanda kwa kutumia majani baada ya nyumba yake kuzamishwa na maji.
Semiliki anajaa na simu zote zimejaa kutoka kwa mlima. Barabara zote, sina chakula, sina kitu yote kienye tumefanya sasa.
Barabara zote zinazounganisha kijiji hicho na miundombinu muhimu kama soko, hospitali na shule zimefungwa na magari hayawezi kuvuka. Viongozi wa eneo hilo wana wasiwasi kwamba hali hii inaweza kusababisha mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu. Kisembo Wilson ni kiongozi katika kijiji cha Bweramure.
They cannot even get somewhere where they can get water for.
Hawezi kupata maji masafi ya kunywa. Tunatarajia mlipuko wa ugonjwa kipindupindu, homa ya matumbo na malaria.
Wana mazingira wanasema hali hii imesababishwa na uvamizi unaoendelea kwa ardhi oevu, na kuonya kwamba Uganda bado itakabiliwa na mafuriko zaidi iwapo serikali haitafanya juhudi za maksudi kulinda mazingira na maeneo ya ardhi oevu. Wenje Rajab ni mwanamazingira kutoka chama cha kitaifa cha wanamazingira NAPE.
If you check the rate at which...
Ukiangalia kiwango cha uharibifu wa maeneo huevu nchini, kama serikali haitalenga kulinda maeneo hayo, kama taifa tutakumbwa na majanga zaidi.
Total disaster.
Eneo la Ntoroko hushuhudia visa vya mafuriko mara kwa mara kila mto Semiliki unapovunja kingo zake, ambapo watu hupoteza maisha. Hii ni kwa sababu ya topolojia ya jiografia eneo hilo, ambalo ardhi yake ni tambarare. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na taarifa zimeeleza kwamba tangu mwishoni mwa mwezi Aprili, kama ulivyosikia, ni kwamba mvua kubwa imekuwa ikiathiri maeneo kadhaa ya Uganda na kusababisha mafuriko na hasara pamoja na uharibifu mkubwa wa mali. Na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu, kama ambavyo tumezungumza na mwandishi wa habari tuliyempata katika maeneo hayo ya kaskazini magharibi mwa Uganda, shirika hilo la Msalaba Mwekundu pamoja pia na lile la Hilali Nyekundu zinaeleza, mashirika hayo yanaeleza kwamba zaidi ya watu 49 kufikia wakati ripoti ilikuwa ikiandaliwa walikuwa wamefariki na wengine kadhaa hata sasa hawajulikani walipo, wengine 296 wakiwa wamejeruhiwa. Kwa kuongezea ni kwamba takriban watu 18,500 wamelazimika kuhama makazi yao na 39,185 wameathiriwa katika zaidi ya wilaya 15 za nchi hiyo ya Uganda. Na sasa msikilizaji, kama tulivyozungumza awali, tunamleta mchambuzi pia ni mwana habari, mwandishi wa habari wa Kazi Njema Radio, akiwa huko magharibi mwa Uganda. Kwanza kabisa, John Kibego, karibu kwa kipindi chetu cha Kwa Undani. Nataka kukarika ripoti zenu. Najua mmeangazia suala hili la mafuriko hasa huko kaskazini mwa upande wa magharibi hasa mwa Uganda, lakini haya ambayo yametokea kwenye mto Semiliki kwenye mpaka wa Uganda na DRC. Katika siku za nyuma, wale ambao tumezungumza nao, kama ambavyo umesikia kwenye ripoti hiyo, ni kwamba wanasema hali imekuwa mbaya kila kunapotokea mvua alafu mto unavunja kingo. Nini ambacho unakijua kuhusu hasa eneo hilo ambalo linaelezwa ni temporary?
Asante sana mtangazaji. Swala ambalo ni maarufu kwamba maeneo hayo yamekuwa kile ambacho mzungu amekita prone kwa mafuriko katika miaka iliyopita. Swala ni kwamba kila mvua inaponyesha, kuna watu, mamia ya watu, maelfu labda, wanaathiriwa na mafuriko ya mto Semliki na mto Nyamwamba. Hii ni mito imekuwa kama kawaida in Afrika. Na umeuliza je, kwa nini jambo hilo linatokea mara kwa mara? Ni kwamba licha ya serikali kujitahidi kuona kwamba inafurusha watu wao kutoka kwenye kingo za mito, ni kama hatua hizo hazijafua dafu kabisa. Mafuriko yanaporejea, yanapopungua, watu wanarejea katika maeneo haya. Ndio maana naona kwamba mambo mengi huwa yanaharibika mara kwa mara.
Sasa wanauliza ni kwa nini baada ya serikali mara nyingi kusema kwamba inachukua hatua inakuwa ni kama hakuonekani mabadiliko. Wewe umeshuhudia maswali kama hayo akiulizwa?
Maswali yapo, lakini kila ambacho naweza nikazungumza ni kwamba swala la uingiliaji wa maeneo hapo nchini Uganda sio tu kusema kwamba liko huko katika maeneo ya Semliki Nyamwamba, lakini swali ni kwamba huko the landscape, manake ardhi huko na imekuwa tepetepe na mvua imekuwa ikiwa ni nyingi zaidi ikiteremka kutoka mlima Rwenzori. Lakini suala la kuingiliwa kwa maeneo yako nchini Uganda ni suala ambalo limekuwepo kwa muda mrefu, na sio tu huko, lakini pia ukienda Hoima na maeneo mengine, serikali ni kama hapo imelemewa kwa kiasi fulani. Kumekuwepo uzembe wa kufurusha watu wanaoingilia maeneo yako. Ndio maana unaona hata mafuriko yale yaliyotokea kwenye ziwa Albert na ziwa Victoria, biashara kubwa, majengo makubwa sana yakiwemo yale installations za serikali, yani ofisi za migration, hospitali za serikali, nazo zilihusika na jambo hilo, yani kwamba walikuwa wameingilia maeneo.
Tukimalizia ripoti ambayo tunayo inaeleza kwamba tangu mwishoni mwa mwezi Aprili mvua kubwa ambazo zimekuwa zikinyesha maeneo mbalimbali ya Uganda zimesababisha mafuriko, hasara na uharibifu. Na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu hasa shirika hilo hapo Uganda pamoja pia na lile la kimataifa la Hilali Nyekundu IFRC wamekadiria kwamba zaidi ya watu 49 wakati ripoti inaandikwa walikuwa wamefariki kutokana na hali hiyo. Nini ambacho unaweza kuwa labda umekijua katika pita zako za kutafuta taarifa ama habari kuhusiana na maeneo mengine nchini ambayo yamekumbwa na mafuriko, na najua umezungumza hapo kuhusu maeneo kadhaa, lakini kwingineko huko Uganda una ripoti zozote na ni nini kimesababisha hali hiyo mbali na kwamba kama ulivyosema labda serikali haifanyi vya kutosha?
Serikali kama kawaida, Rais Museveni hata hivi majuzi alikuwa akionya wale wanaoingilia maeneo hivyo kuwa anachukua hatua kali zaidi, na tumeona baadhi ya viongozi kama makamishna wakichukua hatua na kuwakamata wale walioingilia. Lakini kila ambacho amesema ni kwamba maeneo mengine ripoti zimekuwepo, lakini kwa sasa sina takwimu kamili za wangapi ambao wamefariki dunia, wangapi ambao wamepoteza mali zao. Ile itakuwa ni la baadaye, lakini cha muhimu ni kwamba ni tatizo lililoko, na hasa mvua inapoendelea kunyesha, mafuriko zaidi yanatarajiwa hasa katika maeneo mengine humo nchini.
Sasa kabisa, shukran sana John Kibego kutoka Kazi Njema Radio kwa kuzungumza nasi leo kwenye kipindi cha leo.
Karibu mtangazaji.
Msikilizaji, hadi hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu tutarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Nchi za Afrika zinaendelea kushuhudia msururu wa maandamano yakiongozwa na vijana kuelezea upinzani wao dhidi ya changamoto za kiuchumi, na vile vile kuwataka wale ambao wanatoa maamuzi kukomesha masuala mbalimbali au kushughulikia masuala mbalimbali ya kisiasa. Maandamano hayo yanaangazia hali ya changamoto za kijamii na kiuchumi zinazoendelea barani Afrika na kuashiria pia kuonyesha athari kadhaa kwa nchi hizo. Sehemu hii ya pili ya Kwa Undani, mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa nchini Kenya anaangazia maandamano ya vijana barani Afrika, matokeo yakiwemo manufaa pia na madhara katika siku ambayo Kenya yenyewe imeshuhudia maandamano yaliyopewa jina la 8-8, nayo pia yakifanyika katika siku ambapo rais wa nchi hiyo William Ruto amesimamia hafla ya kuapishwa kwa mawaziri wale ambao wanatengeza baraza lake la mawaziri baada ya baraza la kwanza kutupiliwa mbali, na akateua wengine ambao walikuwa wanapigwa msasa na bunge na kamati ya bunge, na vile vile kupitia bunge likapitisha isipokuwa mmoja tu, na hii leo wameapishwa. Kwanza tupate ripoti hii kutoka kwa Jason Nyakundi.
Katika nchi kadhaa barani Afrika, vijana wamekuwa katika mstari wa mbele katika matukio ya hivi majuzi ya maandamano yakichochewa na hali ngumu za maisha na viongozi wa kisiasa kushindwa kuleta maendeleo ya kiuchumi. Maandamano haya kwa sehemu kubwa yamepata msukumo mkubwa kutokana na matukio ya hivi majuzi nchini Kenya. Maandamano ya Kenya yanayoongozwa na wanaojiita Gen Z, jina lililopewa kundi la vijana wa umri wa kati ya miaka 13 na 27, yalimlazimu Rais William Ruto kufutilia mbali baraza lake la mawaziri na kubatilisha mswada wa nyongeza ya ushuru ambao hukupendwa na wengi. Hii pia ilihamasisha nchi jirani ya Uganda kufanya maandamano mafupi. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mwanadiplomasia na mchanganuzi wa siasa, na kwanza nimemuuliza namna anavyoyaona maandamano haya ya vijana katika nchi za Afrika.
Haya maandamano ni kama sime yenye sehemu mbili za kukata, na wakati mwingine inaweza kukata vibaya. Nafikiri maandamano haya yalianza yakiwa na nia ya kudhihirisha na kuonyesha hasira za hao vijana, na kwa kiasi kikubwa walikuwa wanazungumza kwa niaba ya watu wote ambao walikuwa wana shida ya kuelewa ni kitu gani kinaendelea kwa sababu ya hali halisi ya uongozi ambao ulikuwa umetetereka. Wameshatamka maoni yao, wametoa yale matakwa yao, na kwa kiwango kikubwa nafikiri serikali ya rais William Ruto imejaribu pia kukubaliana nao au waliokuwa wanaandamana, na ndio maana baada ya maandamano yale ya awali baraza la mawaziri liliachishwa kazi na baadaye wapya wakateuliwa, na bado tunaendelea kuona kwamba wamesajiliwa na kuulizwa maswali au kukabiliwa na wabunge ili kudhihirisha uzoefu wao na ukweli wao. Lakini ni maandamano ambayo sasa yameathiri karibu dunia nzima, kwa sababu naona kwa mitandao wanajaribu kusema kwamba maandamano yaliyotokea kule Bangladesh mpaka waziri mkuu ikabidi atoroke ni maandamano ambayo yalikuwa yameathiriwa sana na yale yaliyotokea Kenya. Kuna nchi nyingine Afrika, kuna vijana wanaandamana wanajiita Gen Z. Hali hii ina utata, na ndio ile ncha nyingine ya sime ina utata kwa namna ambavyo baada ya muda kukiwa na maandamano katika nchi mbalimbali za Afrika au kwingineko, tutakuta kwamba hakutakuwa na usalama wa mtu yeyote. Tutaanza kuhangaishwa kwa sababu serikali pia namna ambavyo inakabiliana na waandamanaji wakati mwingine huwa ni namna ya hamasa ambayo inatumia nguvu ambazo zinazidi kiasi. Tunahitaji kutafakari kwa undani zaidi kwamba ni jinsi gani tunaweza kukabiliana na haya mambo ambayo saa hizi hao vijana wanaoitwa Gen Z wanayoleta katika meza ya majadiliano.
Nchini Nigeria maandamano yamechochewa na uamuzi wa serikali wa kufutilia mbali ruzuku ya mafuta ya muda mrefu. Kuondolewa kwake kumesababisha ongezeko kubwa la gharama ya maisha. Wengi wanalaumu mateso yao ya sasa kutokana na mageuzi yaliyoanzishwa tangu Rais Tinubu aingie madarakani Mei 2023. La kushangaza ni kuwa Tinubu alikuwa na jukumu muhimu katika maandamano ya Occupy Nigeria ya mwaka 2012 ambayo ilipinga hatua ya serikali ya Rais Goodluck Jonathan ya kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta. Sasa mambo yamemgeuka, na kama Jonathan, Tinubu anajikuta chini ya shinikizo. Amekuwa akisema mara kwa mara kwamba kuondoa ruzuku ya mafuta ni muhimu katika kuzuia nchi kufilisika. Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Ulimwenguni IMF wamesema hatua hizo zinahitajika ili kufufua uchumi wa Nigeria. Dr. Alu Talala Muhwana ni wakili na pia mchanganuzi wa masuala ya kisiasa.
Kwa ujumla, masuala ambayo hawa vijana almaarufu Gen Z waliyazua, mengi yao yalikuwa ni masuala ambayo si mageni na ni masuala ambayo si ya kupuzuliwa mbali. Kwa mfano, wanapolalamikia hali ya ufisadi, hilo ni jambo ambalo wengi wa Kenya tumekuwa tukilalamikia. Mswada wa fedha wa mwaka 2024-25 namna ulivyotengenezwa, ushuru kwa juu, ni swala ambalo hata rais mwenyewe kukubali kwamba ni swala ambalo lilikuwa la muhimu. Maswali ya ukosefu wa ajira, hali ya dorora ya uchumi, yale yote ambayo hawa vijana walizungumzia si mambo mabaya wala si mambo ya kupuzuliwa. Ni mambo ambayo hata rais wa jamhuri amekubali kwamba yafaa tuyazungumzie kama taifa la Kenya. Ambalo kwa maoni yangu lilileta matatizo ni kwamba ijapo walikuwa na maswala mazuri, wakati ilifika rais akakubali kwamba sawa, mswada ndio huo uondoke, kaenda kwa la pili, mawaziri waende nyumbani. Baadaye akasema sasa basi njooni tuzungumze. Vijana akasema hawana viongozi, wakasema hawana kabila, na kabila ni sawa, lakini itakuwaje muwe na masuala ambayo mnataka shughulikiwe kisha hamtaki kuwa ni wenye kuja mezani, yatazungumziwa namna gani? Haiwezi kwamba mtakuwa tu mnabaki mtandaoni nyuso fiche, hamna viongozi, lakini mwazidi kutoa masharti ambayo serikali itekeleze. Hatimaye wakasema kwamba lazima rais angatuke mamlakani. Ndio, kung'atuka ni sawa, lakini sheria ya kumng'atua rais kiongozi yasemaje? Na kisha ng'atuka vipi, barabara mpya hiyo itaendwaje? Hiyo barabara mpya bila mazungumzo? Kwa hivyo hapo tupo kusema kwamba hawana viongozi, kidogo hapo ndipo niliona kitumbua kitaingia mchanga, na kikishaingia tayari
serikali zinakabiliwa na madeni makubwa, na hivyo haziwezi kutoa huduma za kutosha na fursa kwa vijana wa Afrika. Mnamo Juni, vijana wa Kenya waliingia barabarani katika maandamano makubwa ya kuipinga serikali, wakitaka kuondolewa kwa mswada mpya wa fedha na kumtaka Rais William Ruto kujiuzulu. Tangu wakati huo, Ruto amekataa mswada wa fedha, akafanyia mabadiliko baraza lake lote la mawaziri, na akaitisha mazungumzo na waandamanaji akitumai kufikia makubaliano. Ruto pia alijumuisha wanachama wanne wa ngazi ya juu wa upinzani katika baraza jipya la mawaziri ili kuunda serikali ya umoja kitaifa. Maandamano hayo hata hivyo pia yaligubikwa na ukatili wa polisi, utekaji nyara na kuwekwa kizuizini. Kulingana na tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini Kenya inayofadhiliwa na serikali, zaidi ya watu 50 wameuawa tangu katikati ya Juni.
Matokeo mazuri ni kwamba wamekuwa kama ni sauti ya busara ambayo imewekwa kipaza sauti, ili uongozi wa wanasiasa na watawala wa nchi ya Kenya na pingineko ambako saa hizi hao vijana wanachachamaa, wanasema hatusikizwi, naomba mtusikize, na tupo hapa na tunazungumza kwa niaba ya kila mtu. Sasa ikiwa kweli kwa kutamka hivyo watasikizwa na baadhi ya mambo yatekelezwe kwa namna ambavyo yataleta nafuu na mwafaka katika namna tunatawaliwa na namna rasilimali zinashikiliwa, basi hilo ni jambo ambalo litakuwa limepatikana kwa njia hii ya maandamano, ambalo ni zuri kwa kuboresha utawala wa nchi kama Kenya na kuboresha namna ambavyo wananchi wanatakiwa kuhudumiwa na wale viongozi wao. Lakini kwa upande mwingine, kwa sababu ya namna ambavyo maandamano hayo yanafanyika, wakati mwingine yanakuwa yameingiliwa na watu hatari ambao nia yao sio kutamka yale mazuri ambayo yanatakikana kufanywa. Nia yao huwa ni uharibifu, wakati mwingine wanavamia maduka. Kuna sehemu kwa mfano karibu na mahala mimi naishi, kulikuwa na mtu ana mkahawa wake mzuri, vijana waliingia tu wakachukua kila kitu kilichokuwa kwenye mkahawa, chakula na nini, bila kulipa. Na huyu ni mtu ambaye anajitahidi sana kujaribu kufanya maisha yake yawe bora kwa kufanya biashara. Kwa hivyo kuna mambo ambayo ni mabaya ambayo yanatekelezwa na maandamano, wakati hao vijana wanachangamana na watu ambao labda hata sio vijana, ni watu ambao ni majambazi tu na majangili waliotumwa na watu wengine, kwa sababu huwezi kujua nia ya kila mtu wakati tunakabiliana na hali hii ya mtafaruku kati ya vijana wa Gen Z na serikali na watawala.
Vile vile nchini Uganda, polisi waliwakamata watu 104 wakati wa maandamano ya kupinga ufisadi mwishoni mwa mwezi uliopita, na kuwafungulia mashtaka takriban wote kwa makosa ya kuvuruga utaratibu wa umma. Vijana hao wa Uganda waliingia mitaani kupinga ufisadi unaodaiwa kufanywa na viongozi waliochaguliwa. Kujibu, serikali ya Rais Yoweri Museveni ilisambaza polisi na wanajeshi katika mji mkuu Kampala, wakiwazuilia makumi ya waandamanaji waliokuwa wameshikilia mabango na kuimba nyimbo za kuipinga serikali.
Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Fiona Wamai, mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri ya kuonana.